Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer.
Seven seconds away. Just as long as I stay. Just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting.
Γεια και χαρά, εδώ είμαστε. Λοιπόν, είναι 13 λεπτά μετά τις 5, ακούτε Ρασπόρ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα με πολύ μπάσκετ και μόνο μπάσκετ. Να διευθετήσουμε κάποια μικρά προβληματάκια που έχουμε. Με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στους ήχους, η αρχόντισσα των ήχων. Με Νίκο Μοσχονά, τον τεράστιο Νίκο, τον φίλο, τον καλό. Στην παραγωγή, την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Με τον Ιάκωβο Κουμακάκη εδώ μαζί μας. Δημήτρης Μπούκας, Βαγγελής Ζορμπάς. Μέχρι τις 6 με μπάσκετ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τα πάντα, φίλε, εδώ στη διάθεσή μας. Viber, Era Sport, με τι, λατινικά, κενό, στείλτε τα μηνύματά σας στο SMS, το 54160 και δεν ξέρω την, Δημήτρη μου, την δική σου. Καταρχήν, σε λίγο θα μιλήσουμε με το φίλο, τον καλό φίλο εκ Θεσσαλονίκης, να δούμε τι ακριβώς έγινε χθες στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Άρη, που είναι μια καινούργια μέρα. Πραγματικά μια νέα καινούργια μέρα για τους Θεσσαλονικείς, γεμάτη ελπίδα και προσδοκίες για την επόμενη μέρα.
Και ήταν φοβερό, Βαγγέλη, εντυπωσιακό και το παρόν του κόσμου, έτσι, δηλαδή ούτε παιχνίδι είχε, ούτε φιλικό, ούτε επίσημο, απλά ο κόσμος πήγε εκεί για να συμπαραστεί στην ομάδα του και βλέπουμε και πόσο διψασμένος είναι ο κόσμος του Άρη για να ξαναδεί την ομάδα του σε ένα επίπεδο που τον έχει συνηθίσει ακριβώς και εντός και εκτός συνόρων.
Ναι. Λοιπόν, καταρχήν η ΕΡΤ έχει πάρει τα δικαιώματα μετάδοσης τηλεοπτικής φυσικά και ραδιοφωνικής των αγώνων των Under 20, των νέων, ευρωπαϊκών νέων ανδρών από τις 12 Απριλίου μέχρι τις 20 στο Ηράκλειο. Μάθαμε σήμερα το άσχημο νέο για τον Αμπόση.
Μεγάλη απώλεια.
Είναι απώλεια ο Αμπόση, ο οποίος βέβαια έχει εγκαταλείψει, έχει φύγει από τον Ολυμπιακό, να ζητά και αυτός την τύχη του στις
ΗΠΑ. Ναι, τα περισσότερα παιδιά είναι σε κολέγια, Βαγγέλη, για να βρουν τον δρόμο τους, όμως είναι και η δεύτερη διοργάνωση που ο Αμπόση είναι γενικότερα άτυχο αυτό το παιδί, γιατί επειδή τα τρία τελευταία, αυτή τη φουρνιά την παρακολουθώ, έχει χάσει κι άλλες δύο διοργανώσεις ο Αμπόση. Και αφαιρείται έτσι από την εθνική μας ομάδα, την Under 20, αφαιρείται μεγάλη αθλητικότητα. Είναι πολύ αθλητικό παιδί που καλύπτει και το 2 και το 3, άμα λέει και το 4. Αλλά αυτά συμβαίνουν στην προετοιμασία, δυστυχώς.
Λοιπόν, ο Νικόλας, ο φίλος, ο Καραγιούρης, είναι εδώ, είναι μαζί μας. Νίκο μου,
καλησπέρα.
Υπερορίες πρέπει να σου βγάλουμε εδώ.
Εντάξει.
Έτσι, αυτό το πρωί μέχρι το βράδυ το απαιτούν οι μέρες, βέβαια, και το απαιτεί ο Άρης, νομίζω.
Έτσι, είναι προτιμότερο. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν ευχάριστες
ναι,
στον χώρο του μπάσκετ από το να είμαστε αναγκασμένοι να πούμε άσχημα πράγματα, ξέρεις. Αυτά τα οποία λέγαμε κυρίως τα προηγούμενα χρόνια.
Σωστά. Λοιπόν, ατμόσφαιρα λίγο να μας μεταφέρεις, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντική τα στιγμή αυτή για τον οργανισμό του Άρη. Έτσι.
Έτσι, πανηγυρικό το κλίμα, εορταστική ατμόσφαιρα, αν κάποιος που δεν γνώριζε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιες είναι οι εξελίξεις στον μπασκετικό Άρη και περνούσε εκεί από την περιοχή έξω από το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στο κέντρο κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα πίστευε ότι το Αλεξάνδριο φιλοξενεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι.
Ναι.
Χιλιάδες φίλοι του Άρη και παρά την πολύ μεγάλη ζέστη μέσα στη σάλα Νίκος Γκάλης, έστησαν το δικό τους πάρτι και φυσικά είχαμε συγκλονιστικές στιγμές όταν έγινε η αναγγελία από τους ηθήνοντες του Εραστέχνη Άρη, από τα μεγάφωνα, από το μικρόφωνο, ότι πανψηφίου ομόφωνα, φυσικά αυτό θα είπε, εγκρίθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στον Ρίτσαρντ Σιά, ο οποίος πλέον είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης. Ο Άρης έχει περάσει στα χέρια, ο μπασκετικός Άρης, η ΚΑΕ Άρης έχει περάσει στα χέρια του 24χρονου
επιχειρηματία. Ο Σιάο, όχι, έτσι.
Ο Σιάο επέλεξε να έρθει ευνηδιαστικά, incognito.
Μπράβο, Βαγγέλη. Τότε που το έχεις το θέμα ακριβώς, εσύ μόνος σου, αποκλειστικά εδώ από την Ερασπορ.
Ούτε οι άμεσοι συνεργάτες του ήτανε. Mm-hmm. Αναφερόμαστε φυσικά στον Βίρονα Αντωνιάδη και τον αγαπητό Διακογιάννη, τους δύο αριανούς επιχειρηματίες που είχαν καθοριστική συμβολή στην ολοκλήρωση, στην επίτευξη αρχικά και μετά στην ολοκλήρωση αυτού του deal. Mm-hmm. Πλέον ο Άρης έχει περάσει, έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μπασκετικής ομάδας, σαφέστατα με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία, με πολύ υψηλότερες, μεγαλύτερες προσδοκίες για κάτι καλό στο άμεσο ή και στο πιο μακρινό μέλλον. Mm-hmm. Θα πρέπει να υπάρξει μια σειρά από βήματα, Βαγγέλη, τα οποία αναλύθηκαν χθες. Οι μετοχές θα περάσουν στην κατοχή ενός φάρου.
Αυτό θα... πρακτικά τώρα τι γίνεται, γιατί μάθαμε για την αύξηση διαστόματος του...
Θα αυτό με τη μεταβίβαση του μετοχικού πακέτου σε ένα φάρου.
Μπράβο, αυτό.
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες για την έγκριση της αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπου Άρης θα βρεθεί ενώπιον των μελών της Επιτροπής αυτής, λογικά μέσα στον Ιούλιο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες από το να είναι ένα φαντ το οποίο θα έχει έδρα είτε στις ΗΠΑ είτε την Ασία.
Αυτή η αύξηση τι θα καλύψει καταρχήν, ποιες ανάγκες του Άρη των 3,5 εκατομμυρίων?
3,5 εκατομμυρίων τουλάχιστον. Καταρχήν θα καλύψει το χρέος, το οποίο υπολογίζεται σε κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, το υπόλοιπο θα διατεθεί στο μπάζετ της ομάδας. Δεν θα είναι μόνο αυτά τα χρήματα για το μπάζετ, γιατί θα πρέπει να συνυπολογίσουμε.
Έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί 3,5 είναι τα 2 από τα 2. Τα 2,5 από τα 3,5 είναι για τα χρέη, Δημήτρη.
Κάτι μπορεί να είναι. Ναι. Το υπόλοιπο το ποσού θα πάει στην ομάδα, θα πάει δηλαδή στο χτίσιμο της ομάδας της νέας χρονιάς, εκεί όπου θα προσθεθούν τα έσοδα και φυσικά, αν κριθεί απαραίτητο, θα διατεθούν και άλλα χρήματα για τη δημιουργία της ομάδας της αγωνιστικής περίοδου 2025-2026.
Ναι, με το budget να υπάρχει κάποια έτσι...
Το συνολικό περίπου, πόσο να είναι, 2 με 2,5.
Έχει προσδιοριστεί στα 2 με 2,5, αλλά νομίζω ότι θα μπορεί να γίνει υπέρβαση αυτού του ποσού αν χρειαστεί, αν απαιτηθεί, αν κριθεί απαραίτητο από τον GM που θα είναι λογικά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και επίσημα ο Νίκος Ζήσης, από τον νέο προπονητή της ομάδας, που θα είναι επίσης μια από τις πρώτες κινήσεις που θα γίνουν, απαραίτητο να προσληφθεί, να επέλθει συμφωνία με τον νέο προπονητή, ώστε πλέον ο Άρης να μπει στην φάση της υλοποίησης του μεταγραφικού σχεδιασμού, διότι ήδη ο Νίκος Ζήσης έχει κάνει πάρα πολλές επαφές σε διάφορα μέτωπα και προς διάφορες κατευθύνσεις και για τα θέματα του προπονητή και για τα θέματα των παιχτών Ελλήνων και ξένων που θα στελεχώσουν το ρόστερ του Άρη, που αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν άδειο, διότι υπάρχουν κάποια συμβόλαια από την περσινή χρονιά. Ο Μανώλης ο Χατζηδάκης, ο Γιώργος ο Φίλιος, οι νεαροί, ο Λέφας και ο Καζαμίας. Θεωρείται δεδομένη η πρόθεση, η επιθυμία του Άρη να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Λευτέρη Μποχορίδη. Θεωρείται κλεισμένος, έχει συμφωνήσει προσωπικά, έχει συμφωνήσει προφορικά, συγγνώμη, ο Στέλιος Πουλιανίτης. Αλλά ο Άρης θέλει να δυναμώσει και να δημιουργήσει έναν δυνατό ελληνικό κορμό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι παίχτες είναι εν δυνάμει μεταγραφική στόχη του Άρη. Τα δύο αδέρφια Αντετοκούμπο, ο Κώστας και ο Θανάσης. Ο Ελάιζα Μητρουλόγκ, ο Γιώργος Στανούλης, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης. Είναι παίχτες από την ελληνική αγορά, οι οποίοι ενδιαφέρουν τον Άρη. Βέβαια, οι επιλογές θα γίνουν, Ευαγγέλη, σε συνδυασμό και με τους παίχτες οι οποίοι θα επιλεγούν και από την ξένη αγορά.
Και με τον προπονητή.
Και με τον νέο προπονητή, φυσικά. Ναι.
Ναι, εντάξει, εννοείται ότι ο προπονητής έχει το πρώτο και τον τελευταίο λόγο, όμως ο Νίκος Ζήσης έχει κάνει τη σχετική προεργασία. Ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος για πρώτη φορά αναλαμβάνει ένα τέτοιο πόστο σε συλλογικό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια είναι από τους ανθρώπους που κινούν τα νήματα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στην εθνική ομάδα των ανδρών, με ένα πάρα πολύ κομβικό πόστο. Αλλά πλέον θα λέγαμε ότι μπαίνει και σε κάτι διαφορετικό. Έχει μπει σε κάτι διαφορετικό. Είναι αλλιώς σίγουρα το να είσαι στέλεχος μιας ομάδας σε συλλογικό επίπεδο, αλλά αυτό που λέγανε και χθες στην έκτακτη Γενική Συνέλευση όσοι έχουν μιλήσει μαζί του είναι ότι είναι πραγματικά με δύο τηλέφωνα στο χέρι και στο αυτί, στα αυτιά, για να μπορεί να τρέξουν οι εξελίξεις από εδώ και πέρα για να μπορέσει ο Άρης να συγκροτήσει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, μια δυνατή ομάδα η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις πάρα πολύ υψηλές απαιτήσεις της νέας χρονιάς σε GBL, φυσικά στο EuroCup, παρεπιπτόντως αύριο ο Άρης αλλά και ο Πανιώνιος θα μάθουν τους αντιπάλους τους, διότι το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελόνη η κλήρωση της κανονικής περίοδου του EuroCup, με το ίδιο σύστημα διεξαγωγής δηλαδή, 20 ομάδες χωρισμένες σε δύο ομίλους των 10. Δεν αλλάζει κάτι στο format της διοργάνωσης. Και φυσικά θα τεθεί επιτάπητος και το θέμα της συγκρότησης του νέου διοικητικού σχήματος, εκεί που θα είναι σίγουρα παρόντες ο Βίρονας Αντωνιάδης και ο αγαπητός Διακογιάννης και, όπως λένε οι πληροφορίες, και ο Χάρης Παπαγεωργίου. Φυσικά θα υπάρχει και εκπρόσωπος του Εραστέχνη ως κάτοχος πλέον του 10% των μετοχών. Φυσικά στο πλάνο πάντα είναι και η πραγματοποίηση, η διεξαγωγή, η διοργάνωση μιας συνέντευξης τύπου, όπου θα αναλυθεί το σχέδιο που έχουν οι άνθρωποι του Άρη και το πλάνο που είναι πενταετές, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, Βαγγέλη. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι ένας γεμάτος μήνας ο Ιούλιος και όχι μόνο ο Ιούλιος. Γιατί ο Άρης θα πρέπει να βρει τους παίκτες που θα παρτίσουν το ρόστερ της ομάδας της νέας χρονιάς. Πρώτα απ' όλα τον προπονητή. Και βέβαια κάποια στιγμή, είναι στον Αύγουστο, θα πρέπει να ξεκινήσει την προετοιμασία, διότι όπως διάβασα πριν από λίγο, το τζάμπολ του νέου EuroCup θα γίνει και τη νέα χρονιά. Τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη, 30 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει.
Όλα ξεκινούν εκεί φέτος. Ευρωλίγκα, EuroCup, λίγο αργότερα. Όχι, ο ΠΑΟΚ ξεκινά πολύ πιο.
Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει είναι πιο νωρίς.
Ναι,
πιο νωρίς. Σίγουρα πιο νωρίς, όπως και πέρσι είχε ξεκινήσει κάπου περίπου στις 25 Σεπτεμβρίου.
25 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί.
Το προκριματικό τουρνουά στην Ατάλεια, που και πάλι είναι ένας προορισμός πάρα πολύ πιθανός για να φιλοξενήσει το προκριματικό γύρο του BCL.
Και έχουμε βέβαια και καντσελιέρι, έτσι, MVP.
Ναι, ναι, καλύτερος ο πονητής χρονιάς,
μεγάλη
σίγουρα ιστορία. Τιμητική διάκριση.
Να σου πω την αλήθεια, και εγώ αυτό ψήφισα.
Ναι, και για τον ΠΑΟΚ, συνοδικά στον οργανισμό.
Πολύ λογικό, παιδιά, πολύ λογικό.
Ναι, για τη δουλειά που έκανε ο Ιταλός, πλέον προπονητής της Τρέντο, υποψήφιος αντίπαλος του Άρη στο EuroCup, ο καντσελιέρι, πλέον προπονητής της Ιταλικής Τρέντο.
Και ο προπονητής της Τρέντο πηγαίνει στην Μπασκόνια, έτσι.
Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά, ούτως ή άλλως ήταν ένα όνομα που έπαιζε για αρκετούς πάγκους ευρωπαϊκών ομάδων, μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, ομάδων οι οποίες αγωνίζονται στην Ευρωλίγα. Γενικά, οι Ιταλοί έχουν πέρασει το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι βλέπω είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι είναι στην αγορά. Προεφθαρχόντως σίγουρα Βαγγέλη, του Λούκα Μπάνκι αλλά και του Ανδρέα Τρικέρι, που είναι προπονητές επίπεδου Ευρωλίγας, άλλωστε σε ομάδες Ευρωλίγας δούλευαν τα τελευταία χρόνια. Γενικά, θα υπάρξει, νομίζω θα υπάρξουν αρκετές καραμπόλες σε ό,τι αφορά σε ό,τι είχε να κάνει με τους προπονητές. Φυσικά θα είναι και αυτοί που θα μείνουν χωρίς δουλειά και θα περιμένουν να ελευθερωθεί κάποιος πάγκος ώστε να αναλάβουν τεχνική ηγεσία κάποιας ομάδας.
Από μεταγραφές έχει κάτι ο ΠΑΟΚ, Σασκαριά?
Ο ΠΑΟΚ έχει σηκώσει μανίκια ο Γιούρις Ντόβς πλέον. Εκεί θα δοθεί το βάρος, διότι αυτή τη στιγμή το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι ουσιαστικά άδειο. Μόνο ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης. Φαίνεται να υπάρχει μια προφορική συμφωνία με τον Νίκο Περσίδη για να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ. Στα υπόψη, στο κάδρο βρίσκεται για τον δικέφαλο ο Αντώνης Κόνιαρης και ο Ζώης Καράμπελας. Mm-hmm. Ο Κόνιαρης, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στον ΠΑΟΚ. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα σε επαγγελματικό επίπεδο, προερχόμενο στα τμήματα υποδομής του δικεφάλου. Ο Καράμπελας είναι μια από τις επιλογές. Δεν είναι πάρα πολλές επιλογές. Είναι μικρή δεξαμενή των Ελλήνων διαθέσιμων παικτών, Βαγγέλη. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα πρέπει να βιαστεί. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Δημήτρης Κατσίβλης θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ εκτός απρόπτου, έτσι όπως διαβάζουμε. Επομένως, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει κινήσεις για να, να αποκτήσει Έλληνες παίκτες. Διότι εντάξει, πάντοτε στις περισσότερες ομάδες οι ξένοι είναι η δύναμη πυρός, η δύναμη κρούσα.
Ναι, αλλά η βάση είναι οι Έλληνες. Πάντα.
Η βάση είναι οι Έλληνες. Μια περίπτωση η οποία εξετάζεται ως μια επιπλέον επιλογή από την ελληνική αγορά στη θέση των ψηλών είναι και ο Μιχάλης Τσαϊρέλης, ο οποίος είναι και αυτός ελεύθερος μετά την θητεία του στην ομάδα του Κολοσσού. Δεν είναι πολλές επιλογές. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βιαστεί, διότι βλέπεις ότι όσο περνούν οι μέρες, τόσο περιορίζονται οι επιλογές των Ελλήνων παιχτών. Και ο Βασίλης Μουράτος είναι μια λύση, μια επιλογή. Θα δούμε τελικά πού θα κρίνει ο Σδόβος ότι θα πρέπει να αποκτηθούν οι Έλληνες παίκτες και πού θα πρέπει να γίνουν οι κινήσεις.
Για ένα λεπτάκι, αν έχουμε ακόμα, αν έχει κάτι για τον Ηρακλή, γιατί πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Ο Ηρακλής και αυτός φορτσάρι κινείται για την απόκτηση ψηλών παιχτών και είναι πολύ πιθανό τα επόμενα 24 ώρα να φέρουν εξελίξεις. Αναφερόμαστε δηλαδή σε παίκτη που θα αγωνίσει στη θέση 4 και σε παίκτη που θα αγωνίζεται στη θέση 5. Ήδη υπάρχει ο DJ Vanderberg, ο οποίος έχει αποκτηθεί παίκτη και στις δύο θέσεις των ψηλών. Και από εκεί πέρα ο Ηρακλής θα ετοιμάσει και τις δύο τελευταίες κινήσεις από την ξένη αγορά, που θα είναι ένα shooting guard και ένα small forward. Ενώ πάντοτε στα υπόψη παραμένει η περίπτωση του Βασίλη Καβαδά. Mm-hmm. Αλλά αυτό νομίζω ότι θα, η κίνηση ή τέλος πάντων οι συζητήσεις θα προχωρήσουν με τον Έλληνα Σέντερ, αφού πρώτα καλυφθούν οι θέσεις των ξένων ψηλών.
Νικόλα μου, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλά. Καλό απόγευμα.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτάκι, γιατί απλά να πούμε, εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον, έχω το να κάνω μια αναφορά και στους ψηλούς των αιωνίων με την άνοιξη του Δευτέρου, γιατί έχει μείνει ένας σε κάθε μία από τις δύο ομάδες. Πέρσι, τέτοια εποχή, Δημήτρη.
Ο Ολυμπιακός ήταν πανίσχυρος εκεί.
Ήταν πανίσχυρος και όχι. Και ο Παναθηναϊκός ήδη είχε πάρει το Γιουρτσέβεν.
Ακριβώς, ακριβώς. Και τώρα, έχει.
Τώρα έχει. Ο Λεσόρ και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι. Ακριβώς. Και μάλλον πότε θα είναι σε θέση να τα δώσει όλα. Και μόνο ο Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, από μόνο το γεγονός αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα για τους αιωνίους, και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι.
Πρόβλημα και πρέπει να ψάχνουν πολύ προσεκτικά.
Και κάτι ακόμα. Με ισχυρό το ενδεχόμενο να φιλοξενηθεί το Final Four του χρόνου εδώ.
Στην
Αθήνα, στο ΑΚΑ. Μια ακόμα μεγάλη πρόκληση. Και επιπλέον υπάρχει μεγάλη ένδυα ψηλών. Όχι μόνο στην Ευρώπη και στο NBA.
Η αγορά είναι πάρα πολύ ωριακή. Η αγορά.
Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor. Hey baby, come round. Keep holding.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 5 και 36 πρώτα λεπτά. 24 δευτερόλεπτα. Ακούτε. Βαγγέλης Ρομπάς, Δημήτρης Μπούκας και Δημήτρη μου. Πάμε στο θέμα που καίει τους δύο αιωνιούς. Στο θέμα του Σέντερ. Αυτό που προαναγγείλαμε λίγο και έχουμε τα περισσότερα μηνύματα αναφέρονται σε αυτό ακριβώς. Και κυρίως στο Παναθηναϊκό.
Ναι, γιατί έτσι. Σήμερα έγινε και αποδέσμευση του,
έτσι, του, Γκέμπριελ.
Του Γουένιεν Γκέμπριελ, ο οποίος από ό,τι μάθαμε είχε πολλά προβλήματα
στα γόνατά
του. Ναι, ναι, ναι. Και οι προπονητές δεν πήραν το ρίσκο να τον ανανεώσουν. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει μείνει
με ένα σέντερ. Και τι κατάσταση είναι ο Λεσόρ. Εκεί είναι το θέμα.
Ο Λεσόρ θα παίξει στο Ευρωμπάσκετ.
Όχι. Το λέω από τώρα, επειδή τον έχει καλέσει ο.
Στην προεπιλογή, αλλά και εγώ νομίζω ότι δεν θα το ρισκάρουν.
Ποιο είναι τώρα και στα μάτια στο μυαλό μου,
ο Φρεντερίκ Φωτού είναι.
Ο Φωτού.
Ο Ομοσπονδιακός προπονητής.
Τον έχει καλέσει στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, οι προεπιλογές δεν θα παίξει.
Και εγώ το βλέπω δύσκολο γιατί μετά από.
Εν τω μεταξύ, Γαλλία τώρα, μια και τα λέμε όλα, αρεσί Δημήτρη μου, είναι χωρίς τον Λεσόρ, χωρίς τον Γουεμπανιάμα, χωρίς τον Κομπέρ. Είναι ψηλή, έτσι.
Ναι, θα παίξω που αργέ. Ναι, ο Γιαμπουσέλη ίσως πάει στο 5.
Ο Γιαμπουσέλη θα παίξει, ναι, και ο Γιαμπουσέλη είναι στα αναισθητήρια του Φωτού. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει τώρα επί του παρόντος.
Όχι.
Ενδιαφέρει Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός εδώ. Αυτό είναι το θέμα μας. Γκέμπριελ, ένα παιδί που προσπαθούσε, τα δίνε όλα στις προπονήσεις. Μέχρι συγκίνησης δηλαδή.
Και όλοι οι συμπαίκτες του Βαγγέλη έχουν να πούν τα καλύτερα και για το χαρακτήρα του και για το ότι ήταν ένας παίκτης ομάδας και τα έδινε όλα. Δηλαδή έχει παίξει ακόμα και τραυματίας. Δηλαδή στο τελικό του κυπέλου έπαιξε τραυματίας.
Μα τραυματίας ήταν στους περισσότερους αγώνες. Ήταν τραυματίας ο Γκέμπριελ. Εκεί τα έδινε όλα. Προσπαθούσε. Και εμείς είδες που δεν ξέρουμε μερικές φορές πράγματα και πρόσπαγε καταστάσεις. Λέγαμε και δεν τον ξεχνάει ο Άταμαν γιατί το ένα για ένα.
Γιατί τον ξεχνάει, γιατί δεν παίζει πολύ. Είχε τα προβλήματά του και όμως τα έδωσε όλα.
Αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση ήταν ο Βαλαντσιούνας είναι ο βασικός
στόχος του Παναθηναϊκού.
Δεν είναι εύκολο. Καθόλου. Εύκολο.
Θέλει υπομονή, επιμονή θέλει.
Και επίσης δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ποντάρει ο Παναθηναϊκός ένα και μοναδικό γεγονός που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Βαλαντσιούνας. Δεν θα πέσει πολύ.
Ναι. Ναι, γιατί αν ο Λεσόρ είναι καλά.
Όχι, εννοώ ότι δεν θα παίζει ο Βαλαντσιούνας πολύ στο NBA.
Όχι, σίγουρα
πίσω
όχι.
Πίσω από το Γιόκιτς.
Σίγουρα όχι.
Πόση ώρα θα παίζει πίσω από το Γιόκιτς.
Στα μάτς της regular season.
35 λεπτά μίνιμουμ ναι, παίζει ο
Γιόκιτς. Στα μάτς της regular season να παίζει γύρω στα 15 λεπτά. Στα play-off, άμα παίξει, θα παίζει 8 λεπτά, 7-8 λεπτά δηλαδή.
Άρα, ο βασικός περσινός Βαλαντσιούνας θα παίζει φέτος 10 και 12 λεπτά. Και είναι το θέμα.
Άμα παίζει πίσω από τον κορυφαίο σέντρε του κόσμου και τι να κάνει.
Το trade το δέχτηκε, ήθελε ή δεν ήθελε. Οπότε προβάλλει σοβαρό το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να τον πλησιάσει ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός. Αλλά υπάρχει και το διαδικαστικό. Πρέπει να μείνει waiver ή να γίνει ένα trader. Να γίνει ένα trade.
Πρέπει να μείνει ελεύθερος από την ομάδα. Εκεί στο NBA ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι χρονοβόρα, είναι δύσκολα και δεν ξέρουμε και τι θέλει και ο παίχτης, Ευαγγελή.
Αυτό είναι το κυριότερο.
Δεν ξέρουμε τι θέλει ο παίχτης. Θέλει να παραμείνει στο μαγικό κόσμο το NBA και να παίζει 12 λεπτά ή θέλει να γίνει ξανά πρωταγωνιστής και να γυρίσει στην Ευρωλίγκα.
Και σε μια ομάδα στον Παναθηναϊκό.
Ακριβώς.
Άρα, εγώ πιστεύω ότι ο βασικός στόχος είναι παραμένει ο Βαλαντσιούνας για τον Παναθηναϊκό. Θέλει χρόνο, επιμονή, υπομονή και κυρίως να δούμε. Τι θέλει ο ίδιος.
Σίγουρα.
Θα συμβιβαστεί με τη θέση του backup του Γιόκιτς.
Είναι και σε ακόμα παραγωγική ηλικία ο Βαλαντσιούνας. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι στα τελευταία του και νομίζω θέλει να παίξει. Δηλαδή σε όλα τα χρόνια του στο NBA ήταν από τις βασικές επιλογές της ομάδας που έχει αγωνιστεί.
10,2 εκατομμύρια είναι το φετινό του συμβόλαιο που πρέπει να οι Nuggets να του πληρώσουν και τα χρήματα που βάζει τσέπη θα είναι γύρω στα 5,5-6,5 κάπου εκεί.
6,5 λόγω της εφορίας. Που...
4,7%.
Ακριβώς,
4,7%
ναι, ναι.
Που είναι η εφορία στις ΗΠΑ. Θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός να υπερβάλλει όσον
σίγουρα
αφορά την.
Σίγουρα και να τον δελεάσει τελικά... και οικονομικά να τον δελεάσει.
Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα για ένα κόπλο σε αυτό το
όχι
θέμα. Αρκεί να πει το ναι ή αρκεί να δελεαστεί από τις ειρήνες ευρωπαϊκές και δι' του Παναθηναϊκού. Έτσι, ακίνητο μεγάλο ερώτημα. Από την άλλη, ναι, λέει ο φίλος, περίμενε ο Λευτέρης. Αν ήταν καλά ο Γκέμπριελ, λέει, θα άξιζε να μείνει ως τρίτος φίλος στον Παναθηναϊκό. Ήταν, λέει, συγκινητικός, θα έδινε όλα ακριβώς όπως το λέει.
Δεν έχει άδικο.
Έχει πολύ μεγάλο δίκιο και θα μπορούσε να μείνει σαν τρίτος ο Γκέμπριελ.
Σίγουρα. Ο ίδιος ήθελε να μείνει, αλλά.
Αλλά προδομένος από τα γόνατά του.
Ακριβώς.
Το λέγαμε και τότε ότι υπήρχε πρόβλημα ιατρικό με τα γόνατα του Γκέιμπριελ. Πραγματικά το άξιζε όμως το παλικάρι. Ψηλό παιδί, όχι ο πανύψηλος, αλλά με μεγάλα άκρα, αθλητικός, πολύ πιο γρήγορος από τον Γιούρτσεβεν στα pick and roll, στα αμυντικά κυρίως pick and roll.
Αν το ρωτάς εμένα, Βαγγέλη, ήταν
πολύ. Είχε μάθει να βάζει την μπάλα στο καλάθι,
ακριβώς,
να τελειώνει φάσεις.
Και είχε βελτιωθεί και εισβολές. Δηλαδή η μεγάλη του αδυναμία μετά από 2,5 μήνες έδειξε μεγάλη εξέλιξη σε αυτό το τομέα.
Είχε έρθει με 38% εισβολές.
Ακριβώς.
Και το έφτασε 58-57, δεν θυμάμαι. Τρομακτική βελτίωση. Απόδειξη πόσο δούλευε.
Ακριβώς. Και όσοι βρισκόμασταν στο ΆΚΑ, τρέμαμε, Βαγγέλη, τι βολή θα δούμε τώρα. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, οι πρώτες βολές ήταν πολύ κακές. Ήταν μία airball, μία πήγαινε κατευθείαν στο ταμπλό. Όμως δούλευε πάρα πολύ. Δούλευε πάρα πολύ και το αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί πάλεψε για να μείνει στον Παναθηναϊκό και πάλεψε και για, και για την παραμονή και την ερχόμενη σεζόν. Όμως δυστυχώς τα προβλήματα υγείας στους αθλητές αποτελούν τροχοπέδι πάρα πολλές φορές στην εξέλιξή τους.
Ο Νίκος εδώ λέει: δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, την φασαρία που γίνεται γύρω από τον σέντερ στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα χρειάζεται ένα δεύτερο σέντερ. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο δύσκολο να βρεθεί. Όχι, εδώ κάνει λάθος ο φίλος. Να μου επιτρέψει να του το πω, γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ψάχνει ένα παίκτη εφάμιλο του Λεσόρ.
Ναι, εισάξιο, εισάξιο του Λεσόρ.
Εισάξια, ναι, ίδια αξία. Δεν θα πάει να κάνει το λάθος το περσινό. Δεν θα πει δηλαδή στο πίσω μέρος του μυαλού του ο Αταμάν είχε ότι θα είναι βασικός ο Λεσόρ και ο Γιούρτσεβεν θα παίρνει λεπτά συμμετοχής. Δεν του βγήκε αυτό.
Όχι, δεν του βγήκε.
Ήτανε λάθος αυτό του προπονητή του Παναθηναϊκού.
Ναι, γιατί αν θυμηθούμε τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός τα σάρωσε όλα, ο Λεσόρ όχι μόνο δεν έχασε παιχνίδι, ούτε ένα δεν έχασε, ούτε σε Ελλάδα ούτε σε Ευρώπη, έπαιζε και 35 λεπτά.
Δηλαδή,
και είχε και Ολυμπιακούς αγώνες, ήρθε μετά η κακιά η στιγμή και ο Παναθηναϊκός μετά έμεινε μετέωρος. Και αναγκάστηκε μετά και πήγε σε λύσεις το Γιούρτσεβεν βασικό είτε τον Γκέμπριελ και το πλήρωσε αυτό.
Ο Βασίλης λέει ότι τώρα λέει που φεύγει ο Γκέμπριελ κρατάμε Γιούρτσεβεν και πάμε για άλλο ένα πεντάρι. Δεν νομίζω ότι θα μείνει ο Γιούρτσεβεν, έτσι.
Όχι, με αυτά που έδειξε.
Αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επίσημο. Μήπως κρατάει.
Μήπως κρατάει πισινή ο Άταμα, έτσι. Άμα δεν βρει αυτό που ψάχνει.
Άμα δεν βρει κάποιον, τουλάχιστον σαν τρίτος. Να πάρει έναν. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Παναθηναϊκός και ο προπονητής του ο Τούρκος, έτσι. Αυτά. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Τον Ολυμπιακό τώρα. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον Νικόλα, τον Πιντέλα που είναι στο ΆΚΑ. Γιατί έδωσε το παρόν και ο Μπαρτζόκας. Θα φύγει για Las Vegas.
Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει παίχτες, όχι απλά ψηλό. Ψάχνει έναν elite guard, ένα πολύ καλό Νάσο.
Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι ο Μίτσιτς.
Και εγώ δεν νομίζω να ταιριάζει σε αυτό που παίζει ο Μπαρτζόκας Ολυμπιακού.
Δεν ξέρω. Ναι. Κοίτα, θέλει. Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι ο Μπαρτζόκας θέλει έναν point guard να κατεβάζει την μπάλα εύκολα, να δημιουργεί και να σουτάρει. Να έχει και το σουτ. Ο Μίτσιτς θα μπορούσε να είναι μια επιλογή. Αλλά μήπως θέλει κάτι λίγο διαφορετικό.
Μήπως θέλει και ο Άσος
που θα
πάρει.
Μήπως ο Μίτσιτς οδεύει για Φενέρ, προς Φενέρ.
Και τώρα, η Φενέρ θέλει και προσωπικότητα μες στο ρόστερ.
Στο ρόστερ
το οποίο δεν έχει, έτσι. Δηλαδή τώρα η Φενέρ, μην ξεχνάμε, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κατέκτησε τα πάντα πέρσι και έχει μείνει τώρα χωρίς 4 βασικούς. Γιατί και ο Μπιμπέροβιτς πιθανότατα θα πάει και αυτός.
Έκανε την πρώτη μεταγραφή νομίζω σήμερα. Η Φενέρ θα την βρούμε τώρα, να τη θυμηθούμε μάλλον. Αλλά είναι αλήθεια, έχει αποδυναμωθεί απρόσμενα πολύ. Απρόσμενα πολύ.
Και δεν περιμένανε και να φύγει και ο Χέις Ντέβις, του οποίου του κάνανε πρόταση 9 εκατομμύρια δολάρια.
Ναι.
Και δεν περιμένανε να πει όχι σε αυτή την πρόταση και να πάει με μονοετές. Πήρε το minimum συμβόλαιο. Πήρε 2 εκατομμύρια δολάρια θα πάρει στο NBA. Άρα και με τους φόρους δεν θα βγάλει πάρα πολλά ο Χέις Ντέβις, αλλά το δέλεαρ το NBA είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δυστυχώς. Για εμάς που αγαπάμε τους πολύ ποιοτικούς παίχτες,
ναι.
Έφυγε ο Χέις Ντέβις, ο οποίος κάθε χρόνο.
Είμαστε ευτυχείς που και οι δύο αυτές ελληνικές ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, βάζουν το χέρι στην τσέπη. Οι ιδιοκτήτες δηλαδή.
Ακριβώς.
Γιαννακόπουλος και Αγγελόπουλος. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό για το ελληνικό μπάσκετ.
Και κρατάνε
του. Το ένα τραβάει τον άλλο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και είμαστε και στην ευτυχή συγκυρία που ο ένας κράτησε τον Μιλουτίνοφ, ο Παναθηναϊκός κράτησε τον Ναν, που βλέπουμε τώρα.
Πήρε
και το Σόρτς τώρα.
Εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια είναι τελειωμένο. Δεν υπάρχει δεν έχει κάποια άλλη δυνατότητα. Όχι δυνατότητα, δεν θέλει κάποιο άλλο παίκτη. Αυτό.
Και εδώ, και εδώ να πούμε και βαλίγιο ότι η Φενέρ πήρε τον Γιάντουνεν από την, από την πάρει αυτήν η πρώτη μεταγραφή, ναι, από, από την, από την Ευρωλίγκα.
Ακριβώς.
Ένα, αυτός, ένα, ναι, παιδί που ανοίγει το γήπεδο, ένα παιδί που σουτάρει τρίποντα, ένα παιδί του συστήματος. Δηλαδή, όπως είχαμε δει και στην Παρή, δεν έπαιρνε πολλές προσπάθειες. Uh-huh. Έκανε, προσπαθούσε να πάρει ριμπάνω, να παίξει άμυνα και είχε καλή εξωτερική εκτέλεση.
Αυτά για τους δύο. Περιμένουμε σε αναμονή εξελίξεων. Όσο αφορά το Ρογκαβόπουλο, είπαμε, είναι και αυτός στόχος για τον Παναθηναϊκό. Είναι Έλληνας, είναι καλό σουτέρ.
Δύσκολη απόκτηση.
Δεν ξέρουμε τι θέλει ο ίδιος και τι θέλει ο Κερεχέτα.
Αυτό, αυτός είναι το, αυτός είναι το πρώτο, αυτός είναι το κλειδί στην υπόθεση.
Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε, έτσι, αλλά προς το παρόν πάμε λίγο στο ΑΚΑ. Είναι ο Νίκος ο Μπιντέλας εκεί. Νικόλα, καλησπέρα φίλε.
Καλησπέρα.
Πού είσαι ακριβώς, πες μας εσύ.
Τώρα έχω, έφυγα πριν από λίγο από το ΑΚΑ. Εντάξει, Βαγγέλη, είχα τις 10 το πρωί.
Ναι, εντάξει.
Νίκο μου, πες μας τι έμαθες σήμερα. Αυτό θέλουμε να μας πεις. Τι έμαθες από τα masterclass εκεί πέρα.
Καταρχήν Μπαρτζόκας εκεί, έτσι. Στο ΑΚΑ, στην συνάντηση αυτή των προπονητών.
Ναι, ήταν πολύς κόσμος.
Ναι, ναι.
Ήταν πολύς κόσμος, ήταν μια ωραία εμπειρία. Δεν είχα ξαναβρεθεί σε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ήταν ο coach, ο Μπαρτζόκας, εμφανίστηκε κάποια στιγμή μαζί με τον Γιώργο Μποζίκα και τον Γιάννη τον Καλαμπόκη.
Και άλλοι μεγάλοι προπονητές βέβαια εκεί.
Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Εντάξει, ήταν ο Ιτούδης, ο Σφερόπουλος, ο Λάσο, ο Πασκουάλ, Σάσα ο Μπράντοβιτ, Τζέλικο ο Μπράντοβιτ.
Μεγάλο
ποιον άλλο, δεν ξέρω ποιον ξεχνάω. Ήταν και πολλοί από την Ελλάδα. Δηλαδή, έβλεπα ακόμη και προπονητές από την ελληνική επαρχία. Ξένοι πολλοί, με γιουγκοσλάβικη προφορά. Ήταν εκεί ο Λεωνίδας ο Κασελάκης, είδα. Ήταν ο Σωτήρης ο Καραποστόλου, ο Παντελής ο Μπούτσκος, ο Χρήστος ο Χαστανίδης.
Πολλοί κόσμος.
Ο Δημήτρης ο Τσαλδάρης.
Τι έμαθες.
Ο Σίδερος ο Κουτσός. Πολλούς ξεχνάω. Πολλούς ξεχνάω.
Ναι, 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 ναι. Για πες. Τι έμαθες από εκεί τώρα, τι γίνεται.
Ξεκινήσαμε το πρωί με ένα masterclass από Λάσο και Πασκουάλ, οι οποίοι γύρισαν το χρόνο πίσω και μας έδειξαν πράγματα από τις μονομαχίες Real Barcelona. Οι δύο τους συναντήθηκαν στα Ισπανικά Κλάσικο από το 11 μέχρι το 16. Ήταν ήδη το 11, λέω, γιατί τότε πήγε ο Λάσο στη Real. Ήταν ήδη ο Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 16 που έφυγε ο Πασκουάλ για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Έκαναν ειδική αναφορά στον JC Carroll, τον οποίο ο Πασκουάλ χαρακτήρισε έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες του.
Ναι,
και έδειξε πως μπορεί να το σκοτώσει. Νομίζω ανέφερε και ένα παιχνίδι, έναν τελικό από το Copa del Rio που πρέπει να βάλει 24-26 πόντους. Εκείνος ο παλέμαχος Άσος της Real. Ο Λάσο μίλησε πολύ για τον Ναβάρο και τα μαρκαρίσματα που είχε βάλει στον Ισπανό Άσο. Δέχτηκαν και ρωτήσει οι προπονητές. Μάλιστα ο Πασκουάλ σε κάποια στιγμή σάπτε στα ελληνικά, είπε σε έναν περίμενε.
Ναι, εντάξει.
Εντάξει, έμεινε και 2,5 χρόνια στην Ελλάδα. Ναι. Στην Παναθηναϊκό, εντάξει, λογικό. Ναι, ναι. Λογικό.
Και μίλησε για παίκτες του και κάποια στιγμή σε ένα σύστημα που έδειχνε ήθελε να αναφερθεί στον Παπα-Νικολάου, τον οποίο είχε παίχτη το 13-14 στην Μπαρτσελώνα και μπερδεύτηκε και τον είπε Παπαπέτρου και τον διόρθωσε ο Λάσου. Του είπε Παπα-Νικολάου είναι.
Ναι.
Αυτά στη συνέχεια. Ανέλαβαν δράση ο Τσούς Ματέο με τον βοηθό του στη Ρεάλ, τον Γκιγέρμο Φρούτος. Μάλιστα ο προπονητής Ρεάλ, μέχρι τώρα προπονητής Ρεάλ, έτσι δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μάλλον θα φύγει. Έτσι.
Όχι, φεύγει. Καληνύχτησε ήδη, μου φαίνεται, ο Ματέο, ναι.
Και ο Λάσο που ήταν στο συνέδριο των προπονητών, βγαίναν δημοσιεύματα για τον νέο προπονητή της Μπασκόνια.
Μπράβο,
τον Παόλο Γκαλμπιάτη.
Τον Τέο στη Στρέντο. Εκεί που πήγε ο Κανσελιέρη.
Ο Κανσελιέρη, ο Μάσιμο. Ναι,
ναι, ναι. Και ήθελα να πω ότι ο Τσούς Ματέο με τον βοηθό του έδειχνε κάποιες παραλλαγές που μπορεί να γίνουν στα συστήματα και στην επίθεση και στην άμυνα και πώς αντιμετωπίζονται αυτά. Mm-hmm. Και μάλιστα έκανε μια ειδική αναφορά στον coach Μπαρτζόκα κάποια στιγμή. Όταν ανέφερε το Gortat Screen, το screen που έχει χαρακτηριστεί έτσι από τον παλέμαχο Πολωνό Σέντερ που είχε σπουδαία καριέρα στο NBA την περασμένη δεκαετία. Και ανέφερε χαρακτηριστικά το πώς το χρησιμοποιούσαν αυτό στον Ολυμπιακό. στα μάτς με τη Ρεάλ για να αντιμετωπίσουν τον Ταβάρες. Δηλαδή να πάει ο ψηλός του Ολυμπιακού, να δώσει screen στον Γκοντό, τον χειριστή που ήταν είτε ο Γουόκα είτε ο Γκος, και να κάνει μετά screen ο ψηλός στον Ταβάρες για να δημιουργήσει χώρο για τον χειριστή να φτάσει μέχρι το καλάθι. Επειδή είπαμε για τον Ολυμπιακό, τους ανθρώπους που ήταν εκεί, είδα και όλα ότι ήταν και ο Σάββας ο Καμπερίδης και ο Χρήστος ο Σερελής από το team του Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Τώρα που έφευγα, είχαν μία ομιλία ο coach Ιτούδης μαζί με τους Λάσο και Πασκουάλ, μαζί με έναν φίλο του κυρίου Ιτούδη, τον Απόστολο Κουμαρινό, ο οποίος είναι ειδικός ομιλητής. Είχαν μία ομιλία με τίτλο «Enough like success». Είναι μια φράση ενός Καναδού συγγραφέα, του Ρόμπιν Σάρμα, ο οποίος θέλει να πει ότι τίποτα δεν αποτυχάνει όπως η επιτυχία. Είναι ένα παράδοξο όπου θέλουν να τονίσουν ότι η επιτυχία μπορεί να υποδηλώσει μια στασιμότητα, έναν εφησυχασμό στη συνέχεια και να φέρει μια αποτυχία.
Τα workshop πότε ξεκινάνε?
Ποια, δεν σ' άκουσα, Βαγγελή.
Ξέρεις, η διδαχή στο παρκέ.
Η πρακτική στο παρκέ. Η πρακτική στο παρκέ πότε ξεκινάνε?
Πρακτική στο παρκέ κάναν και...
ξεκίνησε ήδη.
Ναι, από την αρχή, από το πρωί σήμερα. Είχαν παίχτες κανονικά και μάλιστα υποτίθεται ήταν μια ομάδα φορούσε άσπρο μπλουζάκι, ήταν ας πούμε η Ρεάλ του Λάσο ή μετά του Ματέο, και η άλλη φορούσε σκούρα για να θυμίζει λίγο κάπως την Μπαρτσελόνα του Πασκουάλ.
Λοιπόν, να είσαι καλά Νικόλα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε Νικόλα, να είσαι καλά.
Κοίτα τι γίνεται, Δημήτρη. Μιλήσαμε λίγο για ψηλούς και έχει
γίνει. Και ο
κόσμος
έχει κατακλειστεί, έχει στέλνει συνέχεια μηνύματα για τους ψηλούς.
Εκεί που δεν αναφερθήκαμε καθόλου, στο θέμα που δεν αναφερθήκαμε, είναι το Πετρούσεφ. Το οποίο είναι μεν μετέωρο. Εγώ θεωρώ ότι κλείνει προς την πλευρά του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε και χθες με τον Νίκο. Ούτε έχθρα, ούτε κότρα, ούτε τίποτα. Λίγες ώρες μετά την έκρηξη που υπήρξε τότε, Ελεώρας Νιάδοβης κυρίως, ο Μπαρτζόκας τον πήρε τηλέφωνο, μιλήσανε με τον Πετρούσεφ. Δεν είναι κάτι προσωπικό. Όχι. Το θέμα είναι ο χρόνος συμμετοχής. Ο Μπαρτζόκας είναι αταλάντευτος. Έχει συγκεκριμένες αρχές στο παιχνίδι του.
Και δεν αλλάζει.
Δεν μπορεί να εγγυηθεί σε κανέναν. Ούτε στο Φουρνιέ. Σε κανέναν. Ούτε στο Βεζένκοφ. Δεν γίνεται δηλαδή. Από εκεί πέρα, ανάλογα με την εξέλιξη και ανάλογα με τις υπόθεσεις απόκτησης Σέντερ, από εκεί εξαρτάται, πιστεύω, σε μεγάλο ποσοστό και θα γίνει με τον Πετρούσεφ. Έτσι. Είναι μια πολύτιμη λύση για τον Ολυμπιακό.
Μια εξαιρετική λύση, νομίζω. Και
βέβαια, ναι.
Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να τα βρουν οι δύο πλευρές.
Τα έχουν βρει, μου φαίνεται, ήδη.
Για το καλό και των δύο, νομίζω.
Τα έχουν βρει, μου φαίνεται. Θα δούμε. Εντάξει, επειδή ξεχάσαμε εντελώς να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα, γι' αυτό το υπενθυμίζω. Να πάμε λίγο στο Περιστέρι. Ανακοίνωση. Αμπερκρόμπι.
Να πάμε και στο Περιστέρι.
Δεν είναι ρούχα. Ρούχα δεν είναι τα Αμπερκρόμπι. Μου έρχεται με τον Κώστα του Κουκουλά το σύντος.
Είναι και ρούχα. Ναι.
Λοιπόν, Ράιλι Αμπερκρόμπι. Λοιπόν, Φόργορτ, 26 χρονών. Ξεκινά δειλά-δειλά και το Περιστέρι. Δεν ξέρουμε το μπάτζετ. Μου φαίνεται πιο μικρό και από πέρσι.
Πιο μικρό και από πέρυσι θα είναι.
Μου φαίνεται πιο μικρό και από πέρυσι. Δηλαδή τα 2,5 και 3 εκατομμύρια που είχαν επί Σπανούλη δεν υπάρχουν ούτε κατά διάνοια.
Νομίζω πλέον όχι, είναι.
Δεν υπάρχουν αυτά.
Όχι.
Έτσι.
Όχι και. Αν και νομίζω ότι το Περιστέρι πέρυσι έκανε πολύ καλή πορεία με το μικρό μπάτζετ. Δηλαδή νομίζω ότι κέρδισε πολύ κόσμο με την απόδοσή του.
Έκανε πολύ καλή δουλειά ο Λιμιάτης. Όπου πηγαίνει ο Γιώργος ο Λιμιάτης, το ίδιο θα κάνει πιστεύω και στον Προμηθέα. Κάνει φοβερή δουλειά.
Και με τους νέους παίκτες που τους χρειαζόμασταν στο ελληνικό μπάσκετ.
Ακριβώς. Πέρσι Αβδάλλας και ο Ζούγκρης.
Ήταν από τους πρωταγωνιστές του
Περιστερίου. Και το είχε πει αρχή το παλικάρι και το έκανε πράξη.
Βέβαια.
Λοιπόν, Μαρούσι, Κάμερον Ρέινολντς.
Λογικό, λογική ανανέωση και νομίζω, ο Παπαθεοδόρου που τον είχε και στον Προμηθέα.
Έτσι.
Φυσικά και εισηγήθηκε την παραμονή του.
Μα καθώς και πέρσι ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος.
Ήταν νομίζω πιο σταθερός ξένος του Μαρουσίου την περσινή σεζόν.
Ακριβώς. Αυτό. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση το Μαρούσι να τον.
Και τίμησε το συμβόλαιό του πέρσι στο ακέραιο. Δηλαδή, εγώ εντυπωσιάστηκα από την σταθερότητά του. Στον Προμηθέα δεν ήταν τόσο σταθερός. Δηλαδή, είχε κλάμψεις, αν και θυμίζω ότι στον Προμηθέα έρχονταν από τον πάγκο ο Ρέινολτ. Στο Μαρούσι που πήρε φανέλα βασικού ήταν καλύτερος και πολύ παραγωγικός.
Πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Κοντά στην ΑΕΚ ο Ατσίβελης.
Σημαντική κίνηση. Σημαντική κίνηση.
Εξαιρετική κίνηση.
Εξαιρετική. Προέρχεται από μια φοβερή σεζόν ο Δημήτρης Κατσιβέλης. Φοβερή σεζόν και νομίζω ότι η ΑΕΚ σωστά έκανε έτσι μια υπέρβαση. Γύρω στα 300 χιλιάρικα νομίζω είναι η πρότασή της προς τον Έλληνα Εγκάρ. Και πιθανότατα. Θα...
Τελειώνει υπογραφή για τρίτη ακριβώς. φορά στην ΑΕΚ, έτσι.
Ναι, αυτή, ναι, 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 για τρίτη.
Ήταν το 15, περίοδο 15-16, 20-21 και τώρα επιστρέφει.
Ακριβώς.
Στην ΑΕΚ. Πολύ... Έφυγε ο Κώστας Κότσης, αποχαιρέτησε. Έτσι, ο GM. Θα δούμε προς τα πού οδεύει.
Πού θα πάει, ναι.
Γιατί ο Κότσης δεν είναι, είναι με εμπειρία.
Παλιά καραβάνα, παλιά καραβάνα.
Έτσι.
Παλιά καραβάνα.
Και... λίγο να μείνουμε στο λίγο χρόνο που έχουμε στην ιστορία Τζόρνταν Βόκερ, φίλε. Πάει για Παρτιζάν. Πλήρης αναβάθμιση.
Το αξίζει η Ευρωλίγκα, λες.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι σωστά παίρνει την ευκαιρία τώρα, τώρα που έδωσε. Τώρα που ήταν καταπληκτικός. Ήταν σκάπα παιχνίδια με τον Προμηθέα. Ήταν εντυπωσιακός.
Από τις αποκαλύψεις της GBL.
Έτσι. Και νομίζω πάει και στον κατάλληλο προπονητή για να, για να γίνει upgrade, πράγμα. Για να γίνει εξέλιξη στο παιχνίδι του.
Ένας μικρός shorts, θα τον έλεγα εγώ.
Α, το, θα τον πεις μικρός shorts.
Ναι, μικρός shorts, εντάξει. Ο shorts έκανε παπάδες στην Ευρωλίγκα. Ο Walker έκανε παπάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο BCL.
Και έκανε κατευθείαν το βήμα για την Ευρωλίγκα.
Έτσι, ενώ όπως shorts... πάρα πολλοί παίκτες, σωστές και γλυκές και καλές επιλογές... από, από προπονητές κάνουν τέτοια πορεία. Τάισον Κάρτερ δίνει χρήματα από την τσέπη του, 100 χιλιάρικα στην Μάλαγα για να πάει στην, στον Ερυθρό Αστέρα. Την τσέπη του. Πού έπαιζε ο Τάισον Κάρτερ στο Λαύριο.
Και νομίζω άργησε νομίζω να πάει στην Ευρωλίγκα.
Να πάει στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή.
Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Νομίζω άργησε να κάνει αυτό το βήμα. Ναι. Και εδώ να πούμε ότι η Μάλαγα, Βαγγέλη, πήρε τον Κρις Ντουάρτε θέση του Κάρτερ, έτσι.
Σωστά. Σωστά.
Δηλαδή πήρε έναν πρώην NBA ο οποίος έχει παίξει και στους Pacers και στους Kings και είναι, τον θυμόμαστε και από το Προελυμπιακό με την Εθνική, είναι ένα φύση επιθετικός παίχτης και νομίζω είναι, δεν ξέρω αν θα είναι αναβάθμιση, αλλά σίγουρα η Μάλαγα δείχνει ότι θα παραμείνει από τις μεγάλες δυνάμεις του BCL.
Real, αθλητικός διευθυντής,
Σέρχι Ροντρίγκεθ. Λογικό?
Ναι.
Ναι. Λογικό, λογικότατο.
Και αυτό μου έκανε εντύπωση... είναι ότι φύγανε η Μπάκα με τη Αγέ.
Ναι.
Με τη μία. Καληνύχτα.
Εντάξει, ο νεαρός, ο νεαρός Ισπανός, ήθελε να δοκιμάσει και στο NBA.
Ωραία.
Θυμίζω ναι. ότι πήγε με two-way, πήγε με μη εγγυημένο συμβόλαιο στο Atlanta Hawks. Τώρα η Μπάκα.
Η Μπάκα, ρε φίλε, μου έκανε εντύπωση.
Δεν τον, νομίζω δεν τον εμπιστεύτηκε πάρα πολύ ο Ματέο.
Ναι, αλλά ο Ματέο. Άρα δεν έχει επιλογή πλέον το Σκαριόλο.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Σίγουρα.
Εμένα κάποια στιγμή ο Ιμπάκα μου φάνηκε ως το ανατέλεον αστέρι του Ευρωλίγκα πριν από 1-2 χρόνια, να σου πω την αλήθεια.
Στην Μπάγκεν ήταν καταπληκτικός με, το, με τον Παμπλό Λάσο.
Φέτος, ναι, ακριβώς. Αυτό λέω πριν από 1-2 χρόνια.
Φέτος
δεν έκανε το step το παραπάνω. Αυτό είναι αλήθεια. Παραμένει ένας καλός ψηλός όμως.
Σίγουρα.
Μην το συζητάμε.
Και σε όποια ομάδα της Ευρωλίγκας
και αν πάει, ότι είναι ελεύθερος.
Ναι, και σε όποια ομάδα της Ευρωλίγκας και αν πάει, σίγουρα θα βοηθήσει. Το θέμα είναι ότι μήπως δεν μπορούσε να είναι παραγωγικός ή να είναι θετικός για τη Ρεάλ επειδή έρχονταν από τον πάγκο.
Μπορεί. Μπορεί και αυτό. Μπορεί.
Γιατί εντάξει, τον Ταβάρες δεν τον αγγίζει κανείς και νομίζω ότι ακόμα και ο πεσμένος Ταβάρες είναι ανάμεσα στους δύο-τρεις κορυφαίους ψηλούς της Ευρωλίγκας τώρα. Έτσι, δεν το συζητώ.
Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Να είστε καλά. Εσά αύριο το σπουδαία. Δημητρό μου, να σε καλά φίλε και εσύ και όλοι σας.
Να είστε καλά.
Ολυμπία. Γεια χαρά.